Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America witata qabeyan gajimatat galgale kessa sa alama folakka jer qabeyan kessa sadit meter bandi kur sagale digdemishan ret Washington DC ra kadabers saganta fan oromo ammedelqab kanen fagof dio saganta kenyo ordoftan dagge foton kenya tamoltan fulbana digdemya furbaraku malama fur sagal kesu mesitun kesarra antujube horat
karodu dubisumani namo dandi dagge fato ta kenya kamoltan o ganon biyota dunya gumi wali galaka tokuma motu mota tirmatani aso dagge sajiran wato to warqam kesatoko
makale kesat conference in nagenya walin safidurat fulle fatage gesamera omo kesat tojettoni projecti su kararat halellan rawotamu tu gabasame lamanu gabasale odu kesat magala dredo kesat halella rawotame lubunna madarbera odu abo dediata qopin kenya kan wayum mata oromo barresa kitaba hara baytoku kesuma godatera angatumur saganta kenyat nolin turajenna gutuma oduf namo
Barresa mummichi katokuma motum mota Antonio Guterres gumi waligala tokuma motum mota jijjira mahalek lensa dunya foye suraf qabso godutti akamilka yan jirre dubbatani garu hala qillensa dunya kana jijjiru dafamalle yero njira jirani jiru oaf qabbana qillensa hine gamin jandofi bubbe hamafi hala sainzi hala sabe kun indandamnef halun indandamnetu numuda tajira kajedan Guterres addunyan hariti barbadamen tawda batayyu kallatti sirritta kadema jirtu dubatani jiru rakko qillensana anno addunya kara furudaf tokumma motummotat korrihojji dimaqillensana anno ka climate action change jeramu kale sagegge samusa dubatani jiru Guterres hasa baninsa gumi tokumma motummota Guterres dagessani boda hirmatton gurmu hogganota President of the United States, Donald Trump, President of Russia, Vladimir Putin, President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, President of Korea, Moon Jae-in, akasumasimo President of France, Emmanuel Macron of Kesa Kabu, Sagale Agesan Agefachulaf Egatajiran Agefaton. Wahid nagde addunyom suf walit ufenya biyota ka mormajran presidenti United States Donald Trump akko gana biya gumi wali galato kuma motum mota ke sumsisa jir tutti gumi sanarra targamu faasa ugo chudaf wan itgafatam nirra jiruf jecha marsa sadafaf arra asawad agis sanijran. Yo bili summa barbadde biya keti boni, yo demokrasi barbadde mirgabba biyumma ke tikfadlu, yo naga barbadde biya ke jallat ujaran. Trump asosan rakisat wairan immo jecha cimadan dubatan president United States kun biyonna dunya biye republiki islamumma kanatti dibagochudaf ittigafatamummatu irrejere jechudan dubatan debu diga dangalasu iran qabdu kan motumman ittigafatamumma qabu tokko kadeggeru injiru jechudan iz dubatan injiru biyota dunya jejjebo akka britain fransay germany ibsa gamtar ambasan in kalisa gabasan jechura qabeenya zeita boba saudi arabia ret kadalilla geggese iran jechudan dubatani jiru faragaji tar radio sagale america saganta afan romoti nanno ummato takibba godina omo ke satto jetton warshale sukara ijaran yakajje chakan retrawata majiru taw viyet dubatani jiru Waldan Ojetota Corporation Sukkar Ethiopias Ojetonisa Kajala Ajje Samajiran Tau Ibse Ojetoni Tokotoko Sodatani Ojigalakisadni Demajiru Jechuran Dubatejira Biwon Bulchisav Nagenya Nanno Kibba Torbanella Makesati Namon Yaka Jechav Yaka Wan Kabrochimoti Shakaman Kanena Furtamatan Kabamu Ibse Godinasana Humnota Sera Halai Atinra Bilisa Gochuraf Dulijal Kabusas Dubatejira Gabasa Jonathan Zebrios jallani turis
Corporation ni misoma sukara kan Ethiopia afkanen hojjetan halellan kun raga usa dubbatu lafa hojjannu fi lafa jirannu bekamnan boreger halellan nur raga a kajedan hojjetonni kun maqan sa ni sabahi maratta kan ibsamnes gafatani jiran sababan sa itum bekamin halli tokko yutunu mamin Bosona ke sabau dang kanisana jesani fi rakkon kun kanture ta udubatu. eggasan ajjesani boda isan samani bosanatti debi ujedu hala sodan gutame kessa hojjata akajirani dubbatani namni ni du'a kunis ni dhagaama sana booda sodaatu jira raayyaa ittisaas yoo ta'e kan federaalaas ta'e humni adda kanneen odeeffannoo argatan naannoo sana keessa sosso'uu jalqabuu jedhan. Magaalaadhaa hojiidhaaf gara naannoo piroojektiitti yeroo deeman yookiin immoo achi yeroo deebi'an karaarratti akkasumas bakka hojii isaaniitti haleellaan kun kan irratti gaggeeffamu ta'uu dubbatu. Warshaan kun Oomoo Kibbaa keessatti ega hundeeffame hojjetoota irratti haleellaan kan gaggeeffamu ta'uu fi amma garuu daran hammaata akka jiru ta'uu kanaafis hojjetoonni gadhiisanii deemaa akka jiran dubbatameera. Tarkaanfii fudhatamee jiruun meeshaa waraanaa kan lakkoofsi isaa hedduu ta'ee fi hidhattoonni shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuun isaanii ibsameera. Uummanni yakkamtoota dabarsee hin kennu taanaan shakkamtoonni ajjeechaa itti fufu taanaan mootummaan tarkaanfii gitu akka fudhatuuf walii galameeraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa.
Itoophiyaa keessatti nageenya buusutti kafuuleffate konferensiin biyyaalessaa tokko Maqalee keessatti gaggeessamuusaa Mulgeetaa Asbahaa achirraa gabaasee jira. Mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu walii tumsuudhaan qopheesse konferensii kana. Tujubeetu dhiyeessa.
Nageenya waarinsa qabu barbaaduuf kawaamame konferensiin biyyoolessaa irratti miseensonni paartilee mormitu hayyoonni abboonni amantii aangawoonni mootummaaf qabsaa'onni mirga namaa kan jedhaman argamaniiru. Marii nageenyaa waggoota darban geggeessame irratti falmii bal'aaf komeen kan irratti mul'ate akka ture marii sana irratti kan hirmaatan ministeer deettaa ministeera nagaa aadde Almaaz Makonnin ibsanii yeroo ammaa garuu mariin sun haala tasgabbii qabuun geggeeffameera jedhan.
የለይ ኮንፈረንሶችም ነበሩ አሁንም የነበርንበት ኮንፈረንስ ላይ ስናዩ
ኮንፈረንስ ያዳዳግጌ ሰመራ አምስት ኮንፈረንስ ይገጄ ስንራስ እና ኢላሉ ያዶቱ ጅራ ቢይኩን ነጋርገቹ ቀብድ ጀዴ ከን ያዱ ጅራ ሚዲያን አርቲስቲን ሐዋስ ስፖርቲቭ አመንቲ ከሰረቆቱ ትረ አመና ላልቱ ቢይ ዋንደር በራ በራታ ለመተሞ ሰበባ አዳዳን ኡመትች ገረነ ገኛት ዴሙ ከበርባዱ ተኡሳ አርግኔ ራጀረን Nageenyi waarinsa qabu al tokkoon hin dhufu kan jedhan ministeer deettaan kun jalqabamuu kan qabu garuu ammaa jedhaniiru. Konferensicha irratti malli nageenya waarinsa qabu argamsiisan kan ibsan barreeffamoonni qorannaa dhiyaataniiru. Qabxiilee falmisiisaa turan keessaa ijaarsi mootummaa biyya tokko yoo ta'u dura ta'an paartii lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasaaf jedhu obbo Yiliqaal Geetinnat yaada kennaniin Itoophiyaa keessaa lammiiwwan saboota lamarraa dhalatan siyaasa keessatti irraanfatamaniiru jedhan. Barsiisaa Political Science University Maqalee obbo Mareesaa Tsahaayee yaada dhiyeessaniin nageenyi waarinsa qabu yoo argame malee biyyi diigamuu danda'a biyyoonni haaraan illee hundeeffamuu malu jedhan. Kanneen yaada kennan kabiroon akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti nageenyi waarinsa qabu kan mirkanaa'u mootummaa cimaan yoo hundeeffame qofa jedhan.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenyaa kanuma xumura.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Magaalaa Dirreedhaa keessatti sanbata galgala jalqabamee ammas irra deebi'uun hookarra ka'een lubbuun namaa tokko badu waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalattii biiroo beeksisee jira. Jiraattonni gama isaaniin lakkoofsa namoota du'anii sadii ga'uu dubbatu. Guyyaa dheengaddaammoo manneen sagadaa gubuu akkasumas baankilee fi waltaalee mana yaalaa saamuuf yaaliin ta'eeraa jedhan. Guyyaa kaleessaa garuu magaalattiin tasgabbooftee manneen daldalaa banamanii tajaajila kennuun gabaasameera. Gabaasa Addis Chakkol jaalannee dhiyeessa.
Sanbata darbee galgalaa kaasee hanga dilbata waaree boodaatti walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'ee kanneen biroo hedduun lakkoofsi isaaniin beekamne madaa'u mootummaan beeksisee jira. Guyyaa waggaa haaraa galgala walitti bu'iinsa namoota dhuunfaa gidduutti uumameen jeequmsi ka'e haala qoratamee fi karoorfame bifa fakkaatuun akka babal'atu ta'uu bakka bu'aa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa obbo Mikaa'el Indaale ibsanii jiru.
Kagicitu gaar minim giniinatee leellaachoo nuwaariyoch ንብረት ወደ ማውደም
ጅራቶኒ ወልት ቡንሳ ካናወሊን ሂድአታ ህንቀምነ ቀበኝሳኒ በርበዴሱ ፊ መንጫሱን ገገፈመጅራ እዶ ወልት ቡንስኩን እት ኡማመ ገራ ሃለ ጅሬኛ ረመዲት ከደቤተውስ ፉልባነ ኩዳንገልገለ በረኩማላማፍ ኩዳላማ ሰንበተ ገልገለ ተኡሳቲ እረዴቢኤ ጄቀምስኩን ኡማመ ጀዳን ከሱማ ድልበተ ደርቤ ጀሬን ፈረነጋት እንጀዳን ወልት ቡንስ ካና እዶ ብራቲ ሳከበበለቱ ጎቹ ቢፈጎሳፍ አመንቲ ቀብሲሱፍ ያሊንጎዳን ጅራቶተ ነጋ ጃለተኒ ፊ ሁምኖቲ ነገኛን ህምል ካይና ፈጀዳኒሩ ጉያሳን ኮኔ ፊ ናኖ ሰነከጅራን ዳሜን ባንኪሌ አከሱማስ መነን ጅሬኛ ነመዱን ፋር ዳበቶተ ደልደላ ፋርማሲ ፊ ሆስፒታል ቢላል ረት ያሊንሳሚንሳ ገገፈሙን ገባፈሜራ ዋርዲያ ሆስፒታል ቢላል ከታን አደ አና ነጋሽ አከዱበተኒት
ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ላይ መጀመሪያ በድንጋይ ነበር የተወራወሩ የመጡት።
ጉያና ኖ ሰዓት ተርበረት ጀልቀባ ዳጋደር በታዱ ፈኒያቺ ቦዳ ፉርጉጌዳን ዳውቲ ፎዳሌ ሩኩታን በልበለ ጽፉፍ የሮ ያሉት ሞኑ ደርበተኒ ዋይለቆ ተቆቡኛ ሩኩታኒ በልበልቸ ደርበተኒ ሴናን ጀዳን ዳውቲን ፎዳሌ በከላማት ኮምፒውተር ሪቶክ ሊፍቲ ነሞታውሊ ገዲጌሱ በልበለሳ ጫብሰኒሩ ጀዳኒሩ ኩታማ ለቅንከሰታው ሴኑ ቪያሊና ከቱሬ ዱበተኒ ጅራን ባንኪ ወንድልበታ ዋን ጩፋ ቱራኒፊ ዳዊቲ ባንክቻ ፉለ ዱራንጉ ቱማት በርበዳው ፊዳጋን ደርበተሜስ ሚጣጌሱሱ ንብሰሜራ ሜሻ ወራና ቀበተኒ ዋን ቱራኒፍ ዋርዲ ዮኒ ሶዳኬ ሳከቱራን ገሩ ሜሻ ቀበተኒ ዱፋንሳን አከቲን ገርጋራሚ ንብሰን ሳምቦደ ራያ ኢትሳፊ ፖሊሲን ፌደራላ ሃለሙ መተዝገብሱን ሳይብሰሜራ በተስካና ተክለ ሃይማኖት ጉቡፍ ያሊን አከቱሬ ኢትጋፈተማን ኮሙኒኬሽን ኢፍሰኒሩ ጅራቶ ተከሳ ቶክ ወከጀደኒት እዶ ቃፍራ ጀደሙት ደርገጎን አከሄዱማተን ሆጂስ ከንንቀምነ ተውን ኢፍሰሜር ኢሳን ካና ዳጋደር በቺሱዳን ጀልቀበመ ለኮብሲሳኒ ደኑ ደስ ጀደሜር ደንዴቲን ሁምነገኛ ገድቡአተ ኡንሳ ኢፍሰሜር ጄቁምሰ ወረኡመን አዳም ብትነሱፍ ጋዘሚማንሱን ገርጋረሙ ፍሌ ደንዴቲን ቀበን ጀዱ ጅራቶን ካቢኔን ቡልጂንስ ድሬዳዋ ሉቡ በዴፍ ኢትጋፈተማ ዳጀዱ ጅራቶ ተከሳ ተቆሞ ከነጀፈመን ነመሰዲተ ኡዱበቱ ግድዋ ያና ወጋ ሃራ ሰነ ፖሊሲን ወልት ቡንሳ ፊሳሚንሰ ኡማሜፍ ከነኒ ሻከ ሶዶሚ ለማቶ አቹን ሂማና ረትዴ ሱሳፊ ድልበተ ደርቤ ሸከምቶ ተከነን ብሮዲግ ደሚለም ቶ አና ጀለ ኦልቹሳ ኦቦ ሚካኤል ኢብሰኒ ጅራን ዊጣታ ካሌሳ ናኖ ቃፍራ ደቻቱ ፊ መጋላ ኮንሌቲ አከዱሪ ተኡባቱ ሶቺን ደልደላ አከጅሩ ነጋን ሃንጊ ቶኮስ ዴቢ ኡሳ አዲስ ቸኮል ድሬዳዋራ ገባሴር
ሳቴ መከለከለ ከ ሰላማት ደቂቃ ፍርተሜ አፍሪያስ ንብራም ወራይ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሜ ፍርተኤራ ገረሰ ገንታ ፈትጨይ ደርገጎ ገመቹ ጋሮምሳ ጎድነ ወለጋሊጣ አና አይራት ቃሞሌ ነገኘሞቱማን ሀርከ ዱበቲ ዳሜ ኤርገደረ ረማቱሬን ቦደ አጄ ፈሙሳ ኦቦሌሲሳ ደርገጎ ኦቦሌሲ ደርገጎ ገመቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሜራ ቡልቲንሳፍ ነገኝ አና አይራ ጋመሳን ደርገጎ ገመቹንቶ አና ቃማ ሴራ ጀለ ኦሌ ትሩዛ ኢብሴ ገሩ የሮም ሊቁፍከው ተርካምፊ ፈደተሜ ሉቡንሳ ደርቤ ጀራ ሙክታር ጀማልት ገምለማኑ ዱብሴ ገባስ
ትበከነ ደርገጌሲ ሀርኪ ሳለማን ሀዳን ዱበቲ ሂደመ ነሞኒ ኡፈተ ፖሊሲ ኡፈተን አሞ ቢረጣጣበተኒቲኒን ሱራንሳ ሚዲያሌ ሐዋሳ ገረገራረቲ ሙልአታቲኒን ቱሩን ኢጆዱቢ ተኤቲኒን ደርቤቲኒን ጅራ ነምኒ ኩኒ ኤሳ ማሊፊሞ አከሰቲ ሀርኪ ዱግደቲ ሂደመ ከንጀዱ ቀጥሌ ገረገራቱ ከአቲኒን ቱሬ ኦሶመ ኢያፈኑ ነምኒ አን ኦበሌሰ ኢሳት ጀደን ጎድን ወለገሊጣ አና አይራራ አከሰቲ ደሙሳ ቆፋ ኦሶ ሂንተኢን ሉቡን ሳለ አጄ ፈሙደ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትትሂመን
ሙዛንኩ መካንዛይ ገመሱ ጋሩን ሳገደማ ጉያሮቢ ደርቢያል ከነከም ዘትበሪው ሄዳቾ ተሞቱ ማዲኒ ቀበሜ ቱላሬ ባከራረ ገንደሻ ማልጀታ ተበቻ ገረዋ ገረ ፖሊሲ ትከሰኒ
ዋጅረ ፖሊሲ ኤሳ
ዋጅረ ፖሊሲ አና አይራ Egasi bodi aksiti buhanta jepang wang ni gararin ni kumurani bodi buya kesa kurani tu ana rara kilometer pula lama ul kampaga tu mal kasi buka kajeru kusana tu kopi kesa ni kusana sana kesa ti agi semai gana mutana anda sana jadi jolle chati naga di toko toko hari ni tu kuasa ni aksi kesa ni sabu di ambulan si lagi kesa ni aksi kesa kesa ni aku mau tu dua ti foto rargi terperhati lewat tiga di sana bani tu gani gurasa kesa ni kita aksi kesa ni kumasa Kukutani, jabilla, tahu malah tahu. Sanjana kat nama guru, panja sahaja, muka sahaja nama alkan jabilla. Ram kukutani malah ni tu cuti jahani zamannya tu.
Eka si wafasar gatun mo mal rau gatun. Wenye ku nak kasta uza?
Ani berkata, uzuwe ini jutja jira. Mana mampu lembira cuti di guru bangsi tandu no lemor do fina jira. Ani mana rau fagun jira isabud de alkan sana zamura filanda mualina no rajarin surre. Aci be alkan sana ikilai beri kari. Mati ko bukti lagi nari sani kapa memade takani lagi jaga mati ni karena bodde sani sani kapa memade jadi jumlah orang sani sabu jadu ya ni tahu deh sani mati ni wajah sani sani imbang je sani
gambar cuni si hangga pakai ramo kotor suket
laki no kotor suket orang ni jolet baki ni jolet irator bara kero orang ni jolet irator sama saja apa terlalu dia
gafa kapan karena esak kapan ni fidan.
Acuma ana aira kana kejai janda lalisa kuje jedam mana obbo hamba fufa jedam mutti musa obbo hamba fufa wajin tunni ci su dikai ni kabal kebro kabal ni du yoro sana yiri wata sadira ni milike ni milike jirata tur ege si urdo firani musa yiri ata sana mali ni hata sana ti wali tira ni ndenu mutti ci gafa sana frati gele mo bukke ci se bari sati ko to ko ti ba kan ci su godo mana bukke je su godo ko kollo ke sati ti masani Jadi awak beri lagi beri ukapan ini surat gandum kita kejalan ni kita ada mana mana full leh rasa surat itu.
Ya, mungkin masuk ni awal cara awat.
Jadi apa nak kita argan ni tu sebab dia si nama nunu kerjaru di dalam bayi nurut kita ni akan tiba nul leh ramne nampak sekali buat tu juga amma warum tiba itu tadi membuka jualan matu waktu tak faham ni keras tiba kan ni sekarang si korup itu ni sahaja tu kami macam tani mar patani macam jangan bilal ni macam tu macam kasut pun buka tak cuma tani mar patani dia leh ni. Betul tu benar ni akibat katanya tu gani makina ni demo keutip gani golden itu mantan itu makina tu berhukum tak asbihnya tu arah rajin benar ni berkaceran buka fungsi gani sura garasan gani pusulin denda mungkin misalnya sejajarah berkaitan dengan sunun denda mu jangan masa saat ini kena tu yang mus mahu alat tu cuma saja dengan masa saat yang berkaitan dengan masa saat itu bapa tetapi bani je sini. Nanu saat itu yang dia awal secara awalan itu.
Jika amni mau tu mawan karena godan jatani itu ni sih nama himat tani. Kanu ma anak esani itu mau konfederala itu mau ama mau tu mai sakam ini.
Yang ni kawan mebuke injuru. Nenek kata lagi ni ama anak inya itu sajian darah itu milisha janda anak rata ani boleh tu nesa juru orang ni juru halu mungkin sani sih kanisan nak ni kawan ni. Ega wajib polisi gaya baru kan terkam terus tu teri bicar darah kan yang tertinggi jesse. Ama milisha janda, esuma milisha utara janda lah anak ani harus juga tiga orang kali sekarangnya. Apa itu? Jadi dikitkan kabar tentang state information ini kena cuci.
Imma hida harca dua bati fi rakko umma mekanan wal kabate komisinin polisi oromia ibsabasin namni wankan rawat enu letanain seratte ihati etinin gafata majecudan ibsakennet ninjira. Imma makan dabalatan gafatuda gama. Gojen wala galita ana ayrati sin hagesinu. Obbo Yonas bakkale ittigafatama wajira bulchin saafina genna ana ayrati. Wan ana ayrati umametinin jirajet amufi imma darga gogam mechu garonsa gafan nanin.
Ana ayrati zeti kantai aki tifosti zayi sanatun tane. Nami amma aki tifosti gorankuni namabaye rakisaya. Namarati zarkanti gara gara vrachature. Nami kuni kama na jenya nkabame baka mesha awalu la vi demajiru tietu demajiru miliku vi jetu tinekanini sarkambi mpuratame.
Erga akasiti hida meboda mesha akafiduf kabame tinin demature jechada lubunsa darbudu?
Akasa nati kabame demanture wainarbu akasa nati dun demajiru tuntane kanam dokoti gatifame lafa awalu sana basu la kawoto jiru. Mungkin kami nak jenjar kabau biari tu. Ini terkandung dengan kesusahan tu pada ni. Kabur asuh jari musi kan ini lupun sahaja.
Polis ini tuanna jala olchan. Polis itu ma anak yang seni tiga cura.
Dua berarti kan ini kawan. Polis anak yang nyamit. Dua berarti kan ini kawan.
Satu kawan.
Anak yubdo ke satu kan ini kawan.
Anak yubdo ramu esafidan.
Anak yubdo tiga rai rai. Jadi itu lah pemisah basuh lekas itu. Esajiru tu terkandung pun asuh ma anak yubdo ke satu kan ini cura.
Tak kanaan dura ni barbaadama ture jechaadha seeraan
Eeyyee seeraan barbaadamaa ture shiftaadha nama jiisaa ture abbaa manaa raadiyaa dubartii namaa fudhachaa ture gochaa jiru kanneessa waan gura namaatti hin tolle waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa ture namni kun. Namni inni reebeellee naaffisee qaama hir'isee amma yaalamaa jiru kan bira jirallee jiru kan aanaa dibiraallee kan bira jiran jiru maanguddoo reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa ture namni kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kuni harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabame qaama nageenyaatiin itoo deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyatti keessa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf itoo ijaanii gootu kan tarkaanfii fudhatame.
Jalqaba iyyuu hidhameellee ture harka mootummaa harka seeraa erga ga'e hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galliine kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatuu hin taane otoo mana to'annaa hin galliine.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudha manna.
Namni harkisaa keessi duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan mirgu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni erganni eeyyamamee eessii fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna erganni jedhe ergisaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaatti gatame amantaatti kenname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geesse jedhu caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasu qaama nageenyaa ajjeesaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jara wajjin waan qabuuf etu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenyaa kun ba'uurra ta'e tarkaanfii kana qotaa dhuuf etu hin taane akka tasaa immoo beekamee qabuudhaaf fayyaalan.
Garuu immoo gaafuma rukutamu iyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan.
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaasu kanneessa hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaa gaa namni immoo lubbuun isaan darba kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan du'utti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessatti illee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaas kan badu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaa'imootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatame qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'aa nama kanaatiif itti gaafatamillee hin jiru jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Kitaabni Siidaa jedhu kan asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabuuf mootii Abeeliin barreeffame Dilbata Darbe Finfinneetti eebbifameera. Tsahaay Daamxootu haasofsiisuun gabaase.
Kitaabni asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabu Siidaa jedhu mootii Abbaltiin barreeffame Dilbata Darbe Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Mootiin barreessaadha, waloodha akkasumas hojjetaa baankiiti. Akkamiin hojii idilee isaatiin cinaatti gara kitaaba barreessutti akka dhufe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Waan kun waanuma ganama uumaan namaa kennu natti fakkaata. Jaalala akkasii keessa namni lafumaa kennan barreessu ta'ee waan seenu natti fakkaatu. Ganama lollummaa marraa kaasee wanta akkasii keessa koo bubbula barreessu waan naannoo tokko keessa koo jira. Yaada koos immoo salphaatti karaa kanaan ibsachuun irra. Naa tola ka'aa dubbattee amansiisuu irraa barreessee amansiisuu caalaatti eenyummaa koo naa ibsuu danda'a jedhee naman kanaaf natti fakkaata.
Kitaaba kuusaa walaloo barreesseera mootiin kitaabni Siidaa jedhu kitaaba inni barreesse isa lammaffaadha. Qabiyyeen kitaaba kanaa jiruuf jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa kan of keessatti haammateedha jedhe mootiin.
Kitaabni Siidaa kun asoogawwan ittiin sorsorisii torba of keessaa qaba. Hundumtaayyuu waan garaa garaa irratti dandeenye xiyyeeffatu. Hawaasummaas of keessaa qaba jaalalli dhugaan hammam gatii akka nama kaffaltiisu haati gatii hammamii akka namaa kaffaltu rakkoo hawaasa keenya keessumaa oromoon naannoo hanbinee jiru seenaa nama tokkootiin fakkeeffame kan itti barreeffamedha. Wanti hawaasa keenya keessa jiru gama tokkoonis hamma danda'u ilaalu yaaleera jedhee yaada kitaaba.
Mootiin kitaaba isaa lammaffaa kana yeroo eebbisiisu miira akkamii keessa akka tures dubbateera.
Akkasuma jedhee wayyaa dubartiin ulfoftee ija sagal turtee gaafa deessu gammachuu isheetti dhagahamu sun anatti dhagahame himan yaada. Namni kamiyyuu dhufee keessumaa Oromoon barruu Oromoo akka guddatu barbaadu dhufee irratti argame gammachuu koo gammachuu aartii kana gaafa hirmaatu dhuguma akkuma nama kaanii natti gammachuu guddaatu natti dhagahame.
Kitaabni asoosama gaggabaabu torba of keessaa qabu kun waa hedduutu qeeraa kan jedhe immoo kitaabicha kan gulaale Waloo Lalisaa Indirisidha.
Kitaabota afaan Oromoo yeroo dhiyoo asitti maxxanfamaa jiran irraa kitaabni siidaa jedhu kun addummaa inni qabu qulqullinaan barreeffamuu isaa fi filannoo jechootaa dabalatee yaa'ii siyaasaa isaallee addadha. Adduma immoo kitaabota wal fakkaatu baay'inaan maxxanfamaa jiran keessattuu asoosamoota afaan Oromoo keessaanni kun kan adda isa taasisu asoosama gaggabaaboo kitaaba tokko keessatti baay'atee dhiyaatedha. Dabalataan jireenya hawaasa keenyaa ibsuu danda'eera kitaabichi agartee baadiyyaa jireenya baadiyyaa keessuma haalota itti namni makamuu keenyaa ta'u maqaa lagaa ta'u jechoota aadaa keessa jiran haa ta'u baay'ee si mararaa. Qabiyyeen asoosamoota achi keessatti dhiyaatanii ammayyummaa yoo barbaadde jira jireenya baadiyyaa yoo barbaadde jira. Jaalala yoo barbaadde jira siyaasa yoo barbaadde jira qabiyyeewwan akkasiitu keessatti argama. Kitaabinichi asoosamoonni achi keessa jiran hedduun isaaniillee wal fakkaatu miti yookaan yaada tokko kan kaasan miti yaadota garaagaraa qabiyyee garaagaraa keessatti kan kaasaniidha.
Barreessaan kitaaba siidaa mootiin akka dubbatetti aadaan dubbisuu hawaasaa fooyya'eera. Garuu warreen barreessan waan dubbisaa madaaluu fi qulqullina qabu hojjechuu qabu jechuun tajaajilli isaa ibsee jira.
Yeroo yerootti ni qarooma jedhanii amanani hawaasa irraa abdiin kutatanii sababiin isaa rakkoowwan dhiibbaawwan garaagaraa keessa waan ture hawaasa kana kan dubbisneef wantoota caalaatti irratti xiyyeeffachuu qabu waan qabuuf kan inni hin dubbisiin hafe malee fedha dubbisuu dhabee natti fakkaatu. Waggootan sadan afran dura baay'ee rakkisaa ture namni.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaan nu mudateef nu of kalchaa siniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisa barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa jijjiirama haala qilleensa addunyaa fooyyessuudhaaf qabsoo godhutti akka milkaa'in dubbatanii garuu haala qilleensa addunyaa kana garagalchuudhaaf ammallee yeroon jira jedhanii jiru. Ho'aaf qabbana qilleensaa hin eegamiin jandoof bubbee hama akkasumas immoo haala saayinsii haaluun hin danda'amnetu yeroo ammaa addunyaa mudataa jira kan jedhan Guterres addunyaan hariitii barbaadameen ta'uu dhabaateyyuu kallattii sirriitti akka deemaa jiru dubbatanii jiru. Rakkoo qilleensa naannoo addunyaa kana furuudhaaf tokkummaan mootummootaa korri ni taa'e geggeeffamaa jira. Itoophiyaa keessatti nageenya buusuutti kan fuuleffate konferensiin biyyoolessaa tokko Maqalee keessatti gaggeessamuusaa Mulgeetaa Asbahaa achirraa gabaasee jira. Mana Maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu walii tumsuudhaan konferensii kana qopheesse. Naannoo uummattoota kibbaa godinaa Oomoo keessatti hojjetoonni warshaalee sukkaaraa ijaaran yakka ajjeechaa kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu VOA'tti dubbatanii jiru. Waldaan hojjetootaa Korporeeshinii Sukkaaraa Itoophiyaa hojjetoonni isaa kan jalaa ajjeesamaa jiran ta'ullee ibsee hojjetoonni tokko tokko sodaarraa kan ka'e hojii isaanii gallakkisanii deemaa jiru jedha. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa naannoo kibbaa torbanneen lama keessatti namoonni akka ajjeechaaf yakkawwan ciccimoo kabirootti shakkaman kanneen afurtama ta'an qabamuu isaanii ibsee godinaa sana keessa humnoota seeraa ala hidhatanii socho'an irraa bilisa gochuuf jecha duulli jalqabamee jiras jedhee jira. Garuma tokkummaa mootummootaatti yeroo deebinu gara walga'ii sanaatti jechuudha waa'ee dinagdee addunyoomsuuf walitti dhufeenya biyyootaa kan morman pirezidaant Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp akka hoogganaa biyya tokkotti dubbachuu waan irra jiruuf arraasaa dhageessisanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti hixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.